obraťme svoju pozornosť k modlitbe Pánovej. Budem znovu čítať z Matúšovho evanjelia zo 6. kapitoly tento Pánov návod, alebo predpis, alebo poučenie, ako chce on, aby sme sa modlili. 9. verš. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, aj moc, aj sláva na veky. Amen. Dnes by som sa venoval ešte raz tomu osloveniu Otče, a ako som o tom rozmýšľal, tak mi to tak prišlo, že okolo slova oslovenia Otec by vlastne bolo možné zostaviť kresťanskú teológiu. Ako všetky ostatné veci by mohli mať centrum v tom, že Boh je Otec. Pretože k tomu sa všetko vzťahuje. Ale chcem vám pripomenúť, že doteraz sme hovorili o Otcovi, vtedy môžete osloviť Boha Otče, keď máte s ním nejaký osobný príbeh, keď ste v ňom s ním zažili to, čo Biblia nazýva znovuzrodenie. Aj keď Boh je stvoriteľ všetkého a všetkých ľudí a v takom všeobecnom zmysle je otcom všetkých ľudí, aj stará sa o všetkých ľudí, ale keď Ježiš nás učí, že ho môžeme oslovať otec, tak to predpokladá znovuzrodenie. Teda ide o ľudí, ktorí sa obrátili a majú odpustené hriechy. To bola prvá. Druhá úvaha, alebo druhá kázeň bola na tému, že keď hovoríme o Bohu Otcovi, tak nemôžeme vynechať poznanie Otca v kresťanskom zmysle. To znamená, že vieme, že je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. To bolo minule. A dnes by som chcel, aby sme sa venovali ešte ďalšej stránke tohoto oslovenia. A povedať Bohu Otec, podľa toho, čo dnes chcem hovoriť, je, znamená odvahu viery. Povedať Bohu, že Otče, vyjadruje to, že mám odvahu, že som smelý. Aká je to smelosť, je práve témou toho dnešného skúmania. Rád by som bol, keby sme sa sústredili na túto vec, pretože odvaha viery sa dosť často zneužíva na akési kamarátstvo s Bohom. Taký kamarátšaft, akože sme chums, po angličania zvyknú hovoriť, kamoši. Alebo niekedy sa zase robí z toho nejaká veľká dôstojná záležitosť, kde strácate osobný kontakt. Takže potrebujeme pomoc Božieho ducha, aby sme vôbec vedeli vnútri vnímať, že o čom to je. Keby som to tak pripodobnil, tá paleta našich slov je príliš chudobná na opísanie palety duchovných zážitkov a postojov. A preto je veľmi dôležité, aby slová, ktoré sú takto chudobné, priniesli chápanie a zážitok a postoje, ktoré vyžaduje modlitba. Preto to chcem vyjadriť, aby bolo jasné, že musíme sa spoliehať, a ja sa musím spoliehať na to, že Otec, o ktorom hovoríme, nám dá správne prežívanie to, čo chceme povedať, a nie nejaké scestné chápanie niektorým smerom. Či už k drzosti voči Bohu, že teda on je môj kamoš a môžem si dovoliť, alebo potom strach, že on je veľký Boh a ja by som pred ním nemal nič iné, ako len sa triasť. Takže taký základný text, okrem tohto, ktorý vykladáme, modlitby Pánovej som zvolil Židom, list Hebrejom, ako je nový preklad, 4. kapitola, 16. verš, začiatok, kde nás vyzýva autor tohto listu, pristupujme s odvahou, alebo smelou dôverou, k trónu milosti. Takže tam máme tie dve stránky tejto odvahy a zároveň majestátu Božieho spojené. Je tam to slovo odvaha, dovolte mi načrieť do etymológie tohto slova. V gréčtine to znamená, že si môžete dovoliť povedať všetko. No, parézia znamená, že hovoríte o čomkoľvek. A viete, že v prítomnosti ľudí, ktorých sa bojíme, alebo ktorí nám pôsobia nejakú trému, tak si nedovolíme hovoriť o hocičom. Však vyberáme slova a sme veľmi, ako by sme povedali, máme sa na pozore, čo si povieme. Tu nám hovorí, pristupujme tak, že môžeme hovoriť o všetkom. Vynikajúce. Ale je to trón milosti. Teda nepristupujeme s tým, že hovoríme o všetkom s niekým, ku komu si môžeme čokoľvek dovoliť. Pristupujeme k trónu. Takže tu sú dve extrémne stránky spojené do jednej a to je čosi, čo som na začiatku pripodobnil, ako miešame farby slov, tak aby vznikla tá správna farba, keby som to tak nejak metaforicky prirovnal, že teda tá paleta našich slov chýba na takýto postoj, nevieme, ako to nazvať jedným slovom, ale keď použijeme dve slova, tak môže ich duch použiť, že vnímame, aha, tak hovorím o hocičom, mám odvahu, ale nie takú odvahu, že som nepozorný a drzý. Takže to je čosi, čo v modlitbe my nevieme vypôsobiť v sebe. Takýto stav psychológia nepozná, je to duchovný stav. Samozrejme, on sa prejavuje aj psychicky, alebo psychologicky, ak chcete, takže ja nezahadzujem skúmanie nejakých psychologických stavov, ale musíme si dať pozor na to, aby sme to nestenčili alebo neodkázali len na nejaké vyrábanie emócií alebo nejakých postojov, pretože tento postoj je duchovný, vypôsobený Duchom Svätým. A preto je dôležité, aby sme sa odovzdali Bohu a povedali, Pane, chcem mať odvahu, ale správnu odvahu. Chcem hovoriť o hocičom, ale tak hovoriť, aby to nebolo drze. To je veľmi, veľmi, vlastne nemožné, lepšie povedané, je to pre nás nemožné, ale máme niekoho, kto sa v nás modlí, kto je to? Duch Svätý. To je dobre, lebo inak by sme to nemohli vôbec ani skúmať, ani by sme nevedeli, o čom hovoríme. Takže to je možno dlhý úvod. A teraz chcel by som, aby sme si všímali, ako nám slovo otec hovorí o odvahe viery. Také tri rozmery zase neznamená, že sú len tri, nič viac, alebo nemôže byť menej, alebo čo viete, no, s tými počtom bodov v kázni sa už ľudia na tom smejú, že len tri body musia byť, lebo to je najsvetejšie. Ja si nemyslím, že musia byť, ale keď sú, tak sa to dobre pamätá. Hej? Dva je málo, štyri je veľa, tak hej? O nič nejde, o žiadnu metafyziku v tom, jednoducho mnemotechniku, lepšie si zapamätať. Hej? Takže budú tri, ale nič v tom špeciálneho netreba vidieť. Prvý rozmer je právny. Keď poviem Bohu otec, tak hovorím to preto, lebo Biblia mi hovorí, že som dedič. Dedič. Máme spoločný majetok. Boh niečo má a keď som sa stal jeho dieťaťom, mu môžem povedať otec, tak to mám aj ja.
Wow.
Tak samozrejme, že k tomu treba niečo dodať, pretože Boh má všetko a to neznamená, že ja si môžem vaše veci zobrať, lebo sú moje. Že? Ale to má obrovskú silu, keď viem, že veci, ktoré má Boh, sú moje. A keď ho oslovujem, oslovujem najbohatšiu bytosť, aká môže byť a ktorá má nielen to, čo je, ale ešte čo si môže aj stvoriť, keď by chcel. Takže možnosti sú absolútne neobmedzené u Boha. Obmedzené sú, ak chcete, jeho múdrosťou, že nerobí veci, ktoré by som možno ja chcel, aby mi vyrobil niečo, nejaké peniaze alebo čo. Potom druhý rozmer je poznávací. Keď hovorím niekomu otec, tak predpokladá to, že ho intímne poznám. Ak ste žili so svojím otcom, môj otec zomrel, keď som bol malý, ale viem si to predstaviť, keď ste žili so svojím otcom svoje detstvo, tak asi vnímate, aké má postoje. A nemusíte príliš dlho rozprávať, aby ste vedeli, že ako zareaguje na nejakú vec, je tak? Že by som sa mohol spýtať mojich detí, že či už vopred nevnímajú, že keď sa niečo stane, aha, foter bude takto reagovať. Takže viete, o čom hovorím. Hej? Kognitívny poznávací rozmer tomu. A keď poviem otče, tak ako keby som mohol povedať, pretože mám jeho ducha, tak viem, aký postoj k nejakým veciam zaujíma. To neznamená, že viem všetko, aké má postoje. Rozumiete, nie som ani vševedúci, ani nevyraďuje to možnosť tajomstva. Že Boh má veci, o ktorých nemám potuchy, ktoré nerozumiem, mám otázky, ako to Boh mohol, alebo ako sa to mohlo stať. Vôbec takéto niečo som nechcel povedať. Ale je obrovská oblasť, kde mám intimné znalosti jeho postojov. Áno? To je tá druhá stránka. A tretia, odvaha viery, vyplýva, že ho milujem. Keď milujete, tak máte odvahu. Keď niekoho milujete, tak mu dôverujete. Neviete si predstaviť, že by mohol byť proti vám. A všetky veci vysvetľujete v jeho prospech. Súhlasíte? Ak niekoho naozaj máte radi, tak všetko, čo sa stane, nech by to vyzeralo akokoľvek, vysvetľujete si v jeho prospech. Podľa toho, teraz na margo poznámka, alebo ak chcete pod čiaru, podľa toho môžeme skúmať, ako sa máme navzájom radi. Keď niekto niečo urobí, či si to rýchlo vysvetlíme, aha, už zase je dačo zle, alebo si povieme, nie, to nemôže byť zle, to, hej, to je preto, lebo ja neviem, čo sa to zle interpretovalo, alebo mal zlú náladu, ale v zásade je to dobre. Hej? Láska všetko verí. Áno. A v tom je ten postoj, keď hovoríte otče, milujete ho a nemôže sa niečo stať, čo by spôsobilo, že o Bohu budete pochybovať. Rozumiete to? To je krása. Takže už som vám povedal celú kázeň. No dobre, takže poďme trochu od začiatku. K tomu právnemu nároku, myslím si, že niekto to nazval, ten príbeh, ktorý Ježiš hovoril, podobenstvo o marnotratnom synovi, že to je najveľkolepejší príbeh, aký kedy bol vypovedaný. Tak, viete, tie superlatívy sú vždy trošku nebezpečné, tak ja len chcem ukázať, že niekto si aj čo si takéhoto povedal. Hej? A pre nás to znamená, že je to veľmi pozoruhodné. Je to podobenstvo, ale je tam toľko podrobností, že to zvádza pýtať sa, čo tie podrobnosti môžu znamenať. Totiž Ježiš, keď sa ten syn vrátil, tak nehovorí len, že sa radovali, hej? Ale teraz ide do nejakých podrobností. Hovorí, otec povedal, doneste mu najlepšie rúcho. Hej? Prvé v zmysle, hej, toto slovo je v gréckom preklade starej zmluvy použité na rúcho kňazov. Hej, teda nie len, že nejaké šaty, čisté šaty mu dajte, nejaké zánovné, hej, alebo second handy, hej, budú dobré a čisté, ale viete, no, on tam ten majetok prežral, hej, všetko zničil, no tak nech chvíľu nech chvíľu bojuje o to svoje postavenie. Nie, najlepšie šaty, teraz prsteň, teraz toto slovo prsteň je použité tam, kde faraón dal prsteň Jozefovi. Viete, čo to znamenalo? Vláda nad celým Egyptom. To isté je, keď kráľ Xerxes, alebo Ahasveros, ako ho máme v preklade, dal prsteň Hámanov Mardocheovi. Právo nad Perziou. Takže keď otec dal prsteň svojmu synovi, tak ja nechce sa mi zdať, že to je tam len tak. Hej, akože proste tešil sa, dal mu nejaký prsteň ozdobný, alebo čo to... Zrejme, aj keď je to podobenstvo, to má nejaký význam. Tento syn zrazu mal právo synovstva. Mohol vybavovať veci v mene otcovom. Bol znovu dedičom. Svoj majetok, ktorý mu patril, prežral, ale pokánie znamenalo, že sa vrátil k plným právam. Ten jeho braček, ten bol z toho na vetvi. Viete aký? Hej? Ten to nevedel zjesť. Sa vypitoval. Čo je to tu za huriavk? Čo sa to deje? Povedali, tvoj brat sa vrátil. Tento tvoj syn prežral všetko. Aj nepovedal môj brat. Tento tvoj syn to prežral. Ja som tu makal. A ty? Jeho si postavil. Čo to je za poriadok? A okrem toho mu dal sandále, čo znamenalo, že to nie je viac otrok. Pretože bosí chodili otroci, obutí chodili deti, obuté chodili deti. Takže to je niekoľko vecí, ktoré nám hovoria o práve, dedičské právo. Keď máš odpustené, máš dedičské právo. A keď ideme k osloveniu otče, vždy musí nám nejak mihu sekundy, alebo ako by som povedal, v okamžiku prebehnúť táto skúsenosť našou mysľou a našou bytosťou. Všetko som prežral, som hriešnik, ale prežil som emancipáciu. Povýšenie späť. Som navrátený. A nikdy nezabudnem na to, Peter nás varuje, nikdy nesmieme zabudnúť na očistenie od svojich hriechov. Neznamená, že neustále mi pripomínať, ja som tak zhrešil. Ale nesmieme na to zabudnúť, na túto skúsenosť, že dačo bolo a my to máme odpustené. Ten, kto to zabudne, on hovorí, je krátkozraký. Hej, to hovorí Peter ako, hej, nie na oči, ale duchovne je krátkozraký. Takže to je tento úžasný obraz toho, že keď hovoríme otec, tak sme sa vrátili k dedičským právam. Text Galackým 4.7. A už nie je otrok, ale syn. A keď syn, tak je dedič Boží. Hej? Už nie je otrok, ale syn. A keď syn, tak dedič. Keď hovoríš otče, keď ti to Ježiš dal do úst, tak ti dal do úst, oslovuje ťa Bože tvoj dedič. Samozrejme, tam je potom to náš. To tam s Božou pomocou budeme hovoriť, že teda nie ja som dedič, my sme dedičia. Hej? A to dedičstvo nie je také, že teraz ja si mám vaše brať alebo niečo, ale to je o inom. Hej? Teraz hovoríme o tom, že ja prichádzam ako dedič. Pretože áno, bol som marnotratný, si povedzme som, pretože to je súčasť môjho bytia, ja si to pamätám, ale som takto vrátený. Takže sme domáci Boží, to zase hovorí Efežanom, alebo Efeským 2.19, a už nie ste cudzí a nejakí ľudia, ktorí len prišli ako hostia, ako vandrovníci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Ako sa cítite, keď ste niekde na návšteve? Návšteva je krásna vec. Ja keď ma niekde pozvú, kde ma majú radi, tak sa tam veľmi dobre cítim. Ale cítiť sa doma je zase niečo iné, však? Netrúfal by som si im tam premieňať obrazy, akože tento sa mi nepáči, dajte si tam druhý, alebo niečo, pretože nie som domáci, je tak? Takže asi tam budem sa správať, wow, hej, uctia si ma. Ale budem sedieť, kde ma posadia a použijem veci, ktoré mi dovolia, pretože sa to nehodí. Ale keď ste domáci, ste dedič, tak môžete navrhnúť. Otec, mne sa to takto nepáči, nemohlo by to byť inak? A on to o tom bude uvažovať, pretože vy ste dedič. Ne? Treba sa o tom porozprávať, ale vy ste dedič. Wow, ja sa teším, ja neviem, ako vy, ale to je úžasná vec. Takže tam ešte je jedna vec zaujímavá k tomuto, aby som povedal, že čo je to za nálada. Hej, ak to tak máme povedať, pozor, to nie je len nálada, ale ako sa to prejavuje. Keď vychádzali Židia z Egypta, to bol ani nie národ, to bola skupina otrokov, nechcem povedať banda, lebo to je hnusné slovo, ale hej, to boli otroci, ktorí neboli naučení nič. Hej, ani národne, ani nejak. A teraz, keď ich Jahve, Boh, vyvádzal z Egypta, tak tam je napísané, že vychádzali so vstýčenými hlavami preklad, ale doslovne tam vychádzali so zdvihnutou rukou. Jadráma. So zdvihnutou rukou. To je Exodus, alebo 2. Mojžišova 14.8 a aj v 4. Mojžišovej 15.30 je to. Takže 33.3, pardon. Tam sa chce povedať, že oni išli ako skupina a neboli otroci. Oni boli sebavedomí ľudia. Boh si ich vyvolil. Viete, keď ide sprievod po ceste a majú zdvihnuté ruky, tak viete, že je to demonstrácia. Je tak? Hej. My ideme, lebo my máme moc. Hej. A teraz ľudia potom mávajú pestiami a neviem čo. Hej. Izraelci, keď vychádzali z Egypta, nešli, ako keď my hovoríme obrazy so stiahnutým chvostom. Utekať. Viete, keď psa bijete, tak stiahne chvost a uteká. Hej. Oni odchádzali so zdvihnutou rukou. My sme synovia Boží. My odtiaľto odchádzame ako páni. Ale zase páni, slovo pán je veľmi nepríjemné v slovenčine, pretože znamená niekto, kto je bezcitný vykorisťovateľ. Viete, my máme skúsenosti s pánmi. Ja nehovorím o pánoch slovenských, ktorí slovenský národ vykorisťoval. Ja hovorím o pánoch, ktorí boli otroci a Boh ich urobil pánmi. Je to rozdiel, hej? Takže aby sme rozumeli, že my máme, ako som hovoril, paleta slov je veľmi nedokonalá a musíte veľmi opatrní byť, keď používate slova. Ale ako ich máme miešať? No musíme nejaké slova používať, ktoré máme v ústach. Kde si ich zoberieme? Hej? Takže boli so zdvihnutou rukou, nie demonstranti, ktorí sa búria, ale so zdvihnutou rukou, lebo boli páni. Nie páni, ktorí vykoristujú, ale páni v Božom mene. Amen. Čo máte robiť? Iné slova nemáte. Len tieto a musíme ich chápať tak, ako to, čo znamenajú a vidieť, čo Biblia hovorí. Takže to je naše právo a môžeme v tomto práve do Božej prítomnosti. Hoci čo tam môžeme povedať, ale je to pre trónom milosti. Ak pred Bohom nemôžeš hoci čo povedať, viete, niekedy to znamená, že prídete a poviete, otec, prepáč, nechce sa mi modliť, ale chcel by som sa modliť. Môžete mu povedať, nechce sa mi modliť? No nemôžete to povedať drzo, lebo to je otrasná skutočnosť. A keď si uvedomujete, aké je to zlé, tak to môžete povedať, lebo to je parézia, to je všetko môžete povedať. Ale je to pred trónom, takže nehovorte to ako kamarátovi, ako nech si sa nemodli. Niekedy mám z tohto akýsi pocit, že to preháňa cirkev. Na jednej strane niektorí si neodvážia nič povedať pred Bohom, len nejaké kvetnaté slova, už vopred pripravené, hej, také určené do modlitby, hej, kde sa z jedla stáva pokrm a zo zeme sa stáva tvár zeme. Rozumiete? Proste my vieme vyrobiť slova do modlitby, ale iní zase začnú používať také slova, ktoré zase opačne máte pocit. Nebuďme drzí, toto je Boh. Môžeš povedať čokoľvek, samozrejme, že môžeš, lebo si syn. Ale nie syn, ktorý začne Boha urážať svojho otca. Je tak? Takže medzi tým niekde je pravda. Aká je? Duch ti zjaví. Ja nie. Ja neviem. Ale niekde medzi tým je pravda. Ani jedno, ani druhé nie je celkom to, čo hovorí oslovenie otče. Takže vidíte, ako nutne potrebujeme ducha, ktorý nám dovolí hovoriť všetko, pretože ak nehovoríš o všetkom, nie si s Bohom intimne. Rozumiete tomu? Ak vopred sa musíte pripraviť na modlitbu, teraz idem sa modliť, tak o tom a o tom budem hovoriť a toto radšej nie, prosím vás, nebuďte smiešni. Ak o niečom s Bohom nechcete hovoriť, na čo vám je taký Boh? Choďte za tým, s kým môžete o všetkom hovoriť, je tak? Boh, s ktorým nemôžem o všetkom hovoriť, všetkom, od najšpinavších vecí po najsvetejšie túžby, takého Boha musím si dať do vitríny, ku ktorému prídem sa kláňať ako k nejakej modle občas a potom si žijem svoj život. Ja potrebujem otca, ktorý mi poslal syna, ktorý syn, jeho syn, išiel do najšpinavnejších skúseností môjho života, mojej mysle a on je schopný ich očisťovať pred otcom a nie tak, že ja si ich niekde vybavím, urobím si náladu, aká je správna, svetú, dôstojnú a teraz som prišiel, pane, pred teba. Učesaný, vyumývaný. Kto ťa umýl? Ja. Dobre, keď si sa umýl, ešte si stále špinavý. Ešte si sa nedokonal. Rozumiete tomu? Kto vás môže umýť? On tam hovorí, list Židom, veľmi jasne, že pristupujme s čistým srdcom, to je Židom 10.22, vo viere a pokropené majú srdcia čím? Krvou Ježiša Krista. Rozumiete? My nemôžeme sa očistiť. My musíme byť ním očistení. A potom môžeme v tomto práve, v tomto dedičskom práve, môžeme prichádzať k nemu a dostať poklad v nebi. A tu je čosi, kde dostávame sa do akéhosi napätia, pretože my teraz zrazu by sme si chceli presúť, joj, tak ja som dedič, tak pane, vieš, ja mám málo peňazí, tak čo keby som tak mal vyšší plat? Hej? No ja neviem, že to Boh neurobí, len asi cítite, o čom chcem povedať, hej? Že Boh pozná aj chudobné svoje deti, ktoré boli celý život chudobné, a automaticky sa nestávate ako kresťania bohatí ľudia. Takže Boh sa stará o nás, a isté, že fyzicky sa stará. My sme mali čo jesť, aby sme mali kde bývať a tak ďalej. Ale nefunguje to tak, že teraz, keď sme zdedili poklad v nebi a večnosť a nebeského Otca, že už nemusíme, hádam, pracovať, alebo stačí povedať, alebo pomenovať a už to dostaneš, ako to má tá teológia name it, claim it, hej, že proste pomenuj a už to máš. Cítite to? Je tam čosi, čo Boh nás učí, nakoniec Ježiš v tej istej knihe, teda v tej istej modlitbe hovorí, daj nám dnes náš dnešný chlieb. My by sme chleba chceli mať na 20 rokov vopred, teda zabezpečené, aby sme už sa nemuseli vôbec s tým zaoberať. Židia hovorili rabíni, že kto má chlieb na dnes a pýta sa, čo budem jesť zajtra, nemá vieru. To povedali rabíni. Ak máš dnes čo jesť a pýtaš sa, ale čo bude zajtra, vraj nemáš vieru. Kto z nás nemá na zajtra čo jesť? Sú ľudia, ktorí sú bezdomovci a neviem čo, vyberajú, ale myslím, že tu nesedia. Sem by sa asi aj neodvážili prísť, žiaľ. Pretože my sme takí vyobliekaní a takí vyvoňaní, že by sa to dobre necítili. Aj keď my by sme snáď to aj občas zniesli. No, to je o inom. Dobre, len aby sme si rozumeli, že áno, sme dedičia, máme právo, ale nesmieme si to okamžite interpretovať, že teraz všetky naše akési predstavy o šťastnom a dobrom živote, či už o materiálnych predstavách, alebo o zdraví, alebo ja neviem čom, že zrazu dostaneme. Hej? Pretože teraz my by sme si to takto radi interpretovali. Ježiš hovorí, áno, máte všetko, ale to neznamená, že už nebudete mať žiadne problémy, žiadne utrpenie, alebo čo. Ježiš hovorí, dostanete dobré dary, vy ste zlí a viete dávať dobré dary, o čo skôr dá Otec dobré dary tým, ktorí ho prosia. A inde hovorí, že to Duch Svätý. Takže teraz to musím tu nechať, pretože toto je ťažká otázka, ktorú treba na každej veci znovu riešiť. Keď prosíš o niečo, tak musíš vedieť, do akej miery je Božej múdrosti. Áno, máš na to právo, ale či teraz hneď a či ti to Boh, teraz tvoj Otec dáva, to je otázka konkrétneho pokračovania, ktoré sa nedá riešiť v rámci oslovenia Otče. Súhlasíte? Takže idem ďalej. Viem, že tu zostávajú otázky, nedajú sa tu riešiť. Poďme teraz na tú druhú časť. Odvaha viery, ktorá vyplýva z toho intimného poznania Boha, Otca. To poznanie vyplýva v tom, že máme Ducha Božieho. Ak si dieťa Božie a hovoríš Otče, nemôžeš to inak povedať ako v duchu. Ten duch volá Abba, Otče. Totiž Otče, hej? Ak toto oslovenie má mať nejaký zmysel v tvojich ústach, musí byť motivované Duchom Božím, ktorý v tebe býva. A toto sa ani nedá lepšie alebo dosť silne zdôrazniť. Ak oslovenie Otče v tvojich ústach má mať nejaký zmysel, musí byť vždy motivované Duchom Božím. Ako to vieš? No už keď si dieťa Božie, tak toto dáko musíš vedieť. Lebo ak to nevieš, tak sa uč dačo, lebo o tom to je. Že vieme, čo pôsobí Duch Boží a čo nie. Isté, že je to ťažké a je to zložité a niekedy sa mýlime, všetko pripúšťam. Ale ak to nikdy nevieme, tak čo sme vlastne za Božie deti? Ak nikdy nevieme, kedy dačo robí Duch Boží, tak potom ja neviem, o čom je kresťanstvo. Ježiš hovoril, to vždy citujem, moje ovce počujú môj hlas. Rozoznajú, že či je to hlas. Hlas sa nedá inak naučiť, ako že ho počujete. Keď vám poviem, má hlboký hlas. No milión ľudí má hlboký hlas. Ale keď váš otec má hlboký hlas, tak viete, že to je jeho hlas. Je to tak? Pretože hlas vieme nejakú farbu hlasu, zvuk, tóny, všetko to nejako vieme rozoznať, keď máme uši a sluch, ale nevieme to vysvetliť. Vieme to dať ako príklad. Takže popros Otca, aby ti dal príklad, ako Duch pôsobí, a keď ten príklad zažiješ, už sa budeš učiť, aha, takto to je. Keď Duch pôsobí, tak je to takto. Sluch. A keď nepôsobí, tak je to inak. Môžeš sa pomýliť. Sú hlasy, ktoré sa veľmi podobajú. Ale keď čím viac ho počúvaš, tým menej si oklamateľný. Rozumiete to? Takže poznanie Boha skrze Ducha Svätého, a keď prichádzame Otče, a modlím sa za niečo, tak sa aj nemusím pýtať, či je to jeho vôľa, pretože sú veci, o ktorých je jasné, že to je jeho vôľa. Habakuk to pekne povedal, Habakuk má problém. Ako je možné, že sú bezbožníci a Boh to nesúdi? Jak je to možné? Ale on nehovorí, že teraz Boh je zlý, alebo ja neviem, a keby bol Boh, tak ako by sa toto mohlo deť. On si s istotou hovorí, máš pričisté oči, hej, príliš čisté oči, aby si hľadel na zlé. Habakuk mal takúto absolútnu istotu. To nie je možné, aby ty s tvojimi čistými očami si sa na to mohol pozerať. Tak kde je problém? Problém je niekde inde, nie v Bohu. Ja poznám Boha, nemôže to byť tak. Nech je čokoľvek, nech chodím po viečkách a odrážam sa ušami, aj tak je to inak, nie je to takto. Nie je to takto, Boh je iný, ja viem, aký je Boh. To je môj otec predsa. Viem, aký je. Čo táraš, že Boh je zlý? Nie je možné. To hovoril Habakuk, to bol, ani nebol kresťan, však bol prorok, ale kresťania majú viac ako proroci. Ježiš povedal, že najmenší v kráľovstve Božom je väčší ako najväčší prorok. Si najmenší v kráľovstve Božom? Si väčší ako najväčší prorok. Súhlasíte? Musíte, lebo Ježiš to povedal. Ak veríte Ježiša, musíte veriť, čo povedal. Takže to je istota. Ja prichádzam, hovorím otče, otec, toto nesedí, ale viem, že to nie je tvoj problém. Problém je niekde inde. Ja ťa poznám. A preto môžem sa s istotou modliť za to, čo cítim, čo mi tvoj duch dáva. Môžem sa mýliť. A preto si to musím skúmať. A preto je tu písmo. Napríklad Biblia. Kresťan nie je slovíčkár v tom zmysle, že teraz sa chytí nejakého veršíka a teraz ním sa oháňa ako nejakým mečom. Tretia kapitola 2. listu Korinťanom to jasne hovorí. Ak tam začneme literou sa oháňať, tak sme služobníci smrti. Ak ja zoberiem Bibliu a začnem len citovať na vás, tak vás pozabíjam celkom účinne, hej, celkom s dobrým výsledkom, budete mŕtvi. Pretože Biblia potrebuje ducha, ktorý ju osvetľuje. A keď čítate novú zmluvu, ako cituje starú zmluvu, tak niekedy žasnete, že čo to tam je. Čo je to za výklad. Je tak? Apoštol Pavel zoberie, keď vysvetľuje, že či môžu byť kazatelia platení zo zboru. Teraz ja neriešim platy, hej, aby ste to nerozumeli zle. Ale tam on hovorí, či môžu služobníci evanjelia byť platení. On hovorí, však v starej zmluve, hej, v zákone je napísané, že nezaviažeš pisk, alebo teda ústa mlátiacemu volovi. A apoštol hovorí, a čo sa Boh stará o voli? Hej. Dnešný Greenpeace by to nech rád počul, však Boh sa nestará o voli. Bohu ide o ľudí. Medzi volom a ľuďmi je trošku rozdiel. Hej? Aj keď nám sa dneska snažia nabulíkať, že všetci sme na jednej úrovni. Hej? A to je výklad, to duch hovorí. Áno, Boh ukazuje princíp, duch vám ukazuje princíp, Boh sa stará o voli, o čo skôr sa bude starať o ľudí. To nemôže zabudnúť. Ježiš hovorí, keď vie o vrabcoch, že keď padne a že zomrie vrabec, nestará sa o teba? To je viera, odvaha, viem, kto je Boh, viem, čo hovorí písmo. Tieto princípy nepustia. Hej? Poznanie, intimné poznanie Boha. A skončíme treťou vecou, ktorá sa najsilnejšia, to je láska. Láska je silnejšia ako Šeol, hovorí pieseň Šalamónova. Láska je silnejšia ako smrť. Ak miluješ Boha, povieš mu otec a povieš mu to s láskou, tam nemôže prísť pochybnosť. Môže byť pochybnosť o mojom poznaní, môže byť pochybnosť o výklade, môže byť pochybnosť o množstve vecí, ale nemôže existovať pochybnosť o otcovi, ktorého máš rád. Láska hovorí, že si neuvedomuješ seba, že si uvedomuješ toho druhého. Viete, my to seba uvedomovanie, Angličania majú dobré slovo self-conscious, to znamená, že prídem niekam a teraz si uvedomujem, či som dobre učesaný, ako vyzerám. Poznáte to? Seba uvedomovanie. Nie v zmysle, že som pyšný, ale v zmysle, že som neistý, lebo sa na mňa pozeráte a ja, hej, je tak? Poznáte to? Už ste asi dlho, že svíte. No. Hej. Toto seba uvedomovanie je tam, kde nie je plné zaujatie bytosťou, ktorú milujeme. Ale keď sa úplne ponoríte do očí toho, koho milujete, tak môžete byť, aký chcete, zabudnete na to. Pretože o tom je láska. My vieme, že ja neviem, kňazi nesmeli mať nejaké fyzické poškodenie, tí, ktorí chodili pred Boha. A vieme, že hriešnici pred Boha nemôžu. A napriek tomu máme príbeh, ktorý Ježiš, ktorý sa stal, to nie je podobenstvo, že prišla žena, ktorú všetci mali v ústach v tej dedine alebo meste, pretože bola známa, zrejme, viete, v dedine prostitútka to je niečo iné ako vo veľkých mestách. A teraz prišla do farizejského domu, hej, do tých, čo boli veľmi zbožní a veľmi si dali záležať na to, aby každý o tom vedel. Teraz ona tam prišla, tak milovala Ježiša, že jej to bolo jedno. Šimon, farizej, si povedal, keby toto bol prorok, tak to by ani, sa ne, ani by sa na ňu nepozrel na takú špinavú, hnusnú ženu. A Ježiš hovorí, na čo ti mám povedať? Tá žena má odpustené a miluje a preto je všetko jedno. Rozumiete, to je odvaha. Keď miluješ, je ti všetko jedno. Matka, ktorá miluje svoje dieťa, jej je všetko jedno, keď ide o ohrozenie. Je tak? Sú tu nejaké matky? Viete, čo to je? To je sila lásky, ktorá je silnejšia ako Šeol, silnejšia ako smrť. Keby si niekto chcel kúpiť lásku, všetci ho vysmejú. To sa nedá. Odkiaľ je láska? A láska je rozliatá Duchom Božím, ktorý nám je daný. Miluješ Otca? Tak mu veríš. Máš odvahu prísť čímkoľvek, povedať čokoľvek s úctou, možno s obavou. Peter hovorí, keď otcom nazývate toho, ktorý spravodlivo súdi, choďte v strachu po zemi, teda počas svojho života. Ján hovorí, láska vyháňa strach. To sú dva póly jednej veci. Skúste o tom rozmýšľať. Láska vyháňa strach. Nebojím sa blížiť k Bohu. Ale keď ho otcom volám, otče, zároveň sa bojím. Ale isté, že nebojím sa blížiť k Bohu. Bojím sa, že by som od neho odišiel. Že teraz mám niečo tak cenné, že to nechcem stratiť. Rozumiete to? Zdá, ako keby sa to protirečilo, ale Biblia sa netrápi s takými vecami, aby nám teraz všetko podrobne vysvetľovalo. To by sme nemali takúto knihu, ale neviem. By ste neprečítali do smrti. Aj keby všetky podrobnosti a možné výklady a zneužitia a protirečenia sa tam mali vykladať, tak hej, Biblia vám povie to a duch vám to vysvetlí. Takže na záver poznaj svoje práva. Keď hovoríš otec, si marnotratný syn, ale vrátený k svojim právam. A počítaj s tým, že duch ti zjavuje Boží charakter. Že keď sú veci, ktoré zostanú tajomné, nevysvetliteľné, ja neviem, keď sa ťa spýtajú, že prečo Boh niečo dopustil, neviem to vysvetliť. Ale viem, že to nie je Boží problém. Ja ho poznám. Duch mi zjavuje, že to Boh nemohol chcieť, ani tam nebol, ani to nechcel, aby sa to tak stalo. Nechce, aby boli mŕtvi, aby deti zomierali, aby bol AIDS a neviem čo. To je, nie je jeho vôľa. Že to dopúšťa isté, že Boh je všemohúci. K tomu prídeme s Božou pomocou, keď budeme hovoriť, staň sa tvoja vôľa. Aj čo to znamená? Staň sa tvoja vôľa. Keby všetko bola Božia vôľa, na čo sa to modliť? Stane sa tvoja vôľa, však sa deje. A kto to je Božia vôľa, čo sa deje? Tak na tróne nie je Boh, ale voľaký Satan. Rozumiete to? Ak všetky hriechy, všetky svinstvá, ktoré sa dejú, je Božia vôľa, tak Boh je taký divný, ale to nie je ten, ktorého ja poznám. A ktorého vy poznáte v duchu. Pretože vaše rozhorčenie nad touto myšlienkou je dôkaz, že Boh vám ho dal, že to nemôže tak byť. Hej. Ale k tomu s Božou pomocou prídeme. Poznaj Boha skrze jeho ducha a spoľahni sa na to. A budeš sa modliť s istotou Otče. A miluj Otca, to je posledná vec. A s odvahou môžeš zabudnúť na svoje hriechy. Nie tak, že zabudneš na odpustenie. Ale nemusíš byť seba uvedomujúci, self-conscious, stále o sebe. Sústreď sa na ňo. A toto oslovenie, keď myslíte, že toto oslovenie je tak bohaté, že nemôžeme, ako začneme sa modliť, celú teológiu si previnúť hlavou, lebo sa začneme modliť za 3 týždne. Alebo nikdy. Hej? Nie, ale existuje postoj, ktorý tá skúsenosť, poprvé duch ti vyberie ten bod tejto, alebo tu, ten prvok celého toho oslovenia, toho zážitku, ktorý je práve potrebný pre teba, keď sa ideš modliť. Rozumiete? V každej chvíli, keď poviete otče alebo otec, tak Boh chce u vás mať určitý postoj, ktorý z tohto vyplýva. A on vám ho pripomenie. Hej, nemusíte si to celé znovu preniesť. Ani som všetko nemohol povedať, samozrejme. Ale druhá vec je, tieto, keď sa vám vytvorí postoj vnútri, tak nemusíte ho vždy mentálne prebehnúť. Ten postoj tam môže byť aj bez všetkých tých myšlienok. Rozumiete, o čom hovorím? Vy keď pristupujete k niekomu, koho máte radi, si nepoviete, aha, toto je moje dieťa, alebo toto je môj otec, vtedy som sa narodil, takéto mám práva. Rozumiete, keď ho vidíte, ste nadšení a to všetko v tom zážitku je bez toho, aby ste si to spomenuli. Je tak? Takže nezľaknite sa, tu sa trikrát káže otcovi, čo ja teraz mám, ako ho mám oslovať, kto to bude držať v hlave? Vôbec to v hlave nemusíš držať celý čas. Keď si to prejdeš s modlitbou, duch to v tebe vytvorí, ty si spomeneš na ten postoj asi bez všetkých tých citácií a teologických a cudzích slov a hebrejských a gréckych a neviem čo, dá sa to. Amen. Ja sa teším. Otče, chcel by som, aby som toto vedel robiť, o čom hovorím. Buď nám milostivý, aby sme vedeli spájať odvahu, viery s najhlbšou úctou k tebe a s tým, že ťa milujeme, ale zároveň vieme, aký si hrozný Boh. Nech tvoj ľud chodí so zdvihnutou rukou, ale zároveň pokorne, tak ako to len ty vieš vypôsobiť. Amen.